У Менску 23 година, у эфира «Ночная свобода», и тут Ганна Соус. У эфира новины и спочатку про белорусские подеи. Уже на этой сессии Палаты представников повинны быть приняты поправки о выборшее законодавство. Учора под час встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко и со старшиней Центра Баркаму Лидией Ярмошиной было вызначено, что президентские выборы отбудутся на початку 2011 года, а мясцовые у красовику 2010. У дополненным выборшим законе плянуется дозволить кандидатам корыстаться уластными грошовыми сродками, спростить вылучение кандидатов от политичных партий, обмежевать удел державных службовцев у выборкамах. Раз сельгаснагляд ввел часовое обмежевание на увез живелогадоўчай продукции 4 белорусских предприемств. Это Глыбоцкая птушкафабрика, Ваукавыское предприемство «Беллакт», городский молокозавод номер 2 из Менску и Бабулин Гладыш из Могилёву. Европейская партия «Зеленых» на конгрессе у шведским Мальмё приняла резолюцию о будаўніцтве АЭС у Беларуси, поведомляя белорусская партия «Зеленые». У резолюции европейские «Зеленые» закликали белорусские улады неоткладно спынить распрасовку ядерной программы. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня накировался с визитом у Брюссель для перамоваў с кіраўніцтвам Евразвязу. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили у Менску все документы мытного союза. На посяджэнні ухваленные проекты международных дамоваў, якія будуць прапанаваныя на подпись кіраўнікам дзяржаваў у Менску 27 лістапада. Разягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ніколі не будуць падтрымліваць нармальныя дачыненні з маючай ядзерную зброю Паўночнай Карэі, як заявіла дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Вашынгтон не паслабіць санкцыі супраць Пхеньяну да таго часу, пакуль той не прыме канкрэтныя меры на шляху да поўнай ліквідацыі сваёй ядзернай праграмы. Раней Хілары Клінтон заявіла, што Іран павінен прыняць хуткія меры па выкананні пляну, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Румынію пасля наведвання Варшавы, дзе абмяркоўваўся абноўлены план амерыканскай супертаркетнай абароны, які замест стацыянарных базаў Польшчы і Чэхі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій у Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. У Іране арыштаваны падазраваны ў датычнасці да нядаўняга нападу смяротнікаў, у выніку якога загінулі 42 чалавекі. Сусветные цены на нафту на Нью-Йоркской гандлёвой бирже досягнули рекордного узровню за год – $80.70 за баррель. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали новины. Наступный выпуск праз паўгадзіны.
Мы на хвалях «Радио Свобода» протягиваем программу. Неузабаве отказы Валентина Жданко на листы наших слухачоў. Але спачатку пытанні, адрасаваныя Александру Мілінкевічу. У мінулы аўторак, калі лідар руху за свободу быў гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы», наведнікі задалі яму больш за 130 пытанняў. На большыню з іх Мілінкевіч за планаваны час онлайн-конференции адказаць не паспеў. Аднак паабяцаў даслаць свае адказы пазней, і палітык выканаў сваё абяцанне. Сёння адказы на пытанні, якія агучвала Галіна Абакунчык.
Ці збіраецеся вы балетавацца на наступных выбарах прэзідэнта і ці маеце сёння эканамічную платформу? Калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай, што зробіце, як станеце прэзідэнтам і якія будуць адносіны з Расіяй?
Я неаднаразова казаў, што гатовы стаць кандыдатам ад незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў. І якраз зараз мы ведзем працу над стварэннем правацэнтрысцкага блоку, у які войдуць беларускія хрысціянскія дэмакраты, беларускі народны фронт, малады фронт і іншыя маладзёвыя палітычна-грамадскія аб'яднанні. Якая мэта наша? Наша мэта – гэта пабудова гуманнай прававой дзяржавы, дзе ёсць сучасная рынкавая эканоміка і спалучацца на абавязкова павінна сацыяльнай справедлівасцю з абаронай грамадзянаў. Гэта павінна быць грамадства рэальнага народаўладдзя, якога сёння няма. Што такое народаўладдзе? Перш за ўсё гэта падзел заканадаўчай, выканаўчай, судовай улады. Сёння ў нас абсалютная дамінацыя выканаўчай, а мусіць быць абавязковая выбарнасць на аснове свабоднага галасавання, пры тым не толькі дэпутатаў, не толькі кіраўнікоў выканаўчай улады, але і суддзяў. Нават у сталінскія часы суддзяў абіралі. То есть тут многа працы, это палітычная частка, і вона надзвичай важна. Так само важна, каб була політична роўнасць усіх грамадзянаў перад законам. Сёння є так само, нема, ёсць дзвонковае права і ёсць уплыў улады выканаўчай на суд і прокуратуру, і гэта ні для каго не таємніца. Вельмі важна законодавчая падтрымка прыватнага бізнесу. Краіна має ўнутраны крызіс, яшчэ дадаўся крызіс вонкавы. І я лічу, што прыватны бізнес – гэта той рухавік, які павінен вывадзіць краіну з крызісу. І даць шанс нам на паслякрызісны час, калі будзе вялікая канкурэнцыя, якраз там, калі мы хутка зробім рэформы, у нас ёсць сур'ёзныя шансы стаць канкурэнтназдольнымі. Вельмі важны спрыяльны клімат для нацыянальных і замежных інвестыцыяў. Ну, а калі казаць пра сацыяльную дапамогу людзям, то тут павінна быць новая эфектыўная пенсійная сістэма, адрасная падтрымка непрацаздольных малазабяспечаных. Про Россию я скажу вельми просто. Наша позиция ясная. Мы хотим иметь с всеми соседями выдатные отношения, добрососедские отношения, взаимовыгодные с Россией так само. Я лечу Россию великой краиной, краиной, якая повинна быть для нас стратегичным партнером. Але лечу, что мы повинны жить у своих домах. Мы не повинны будовать союзную державу, потому что она скончится поглынанием Беларуси усходним соседом. Треба переходить на двубаковые отношения, которые имеют великие перспективы.
Александр Владимирович, калі ласка, адкажыце, чаму інтэграцыя менавіта з Еўразвязам, а не з Расіяй?
Ведаеце, па-першае, узровень жыцця, дабрабыт, свабода, правы чалавека ў Еўразвязі, ну, не параўнальна ў лепшай сітуацыі, чым у Расіі. Мы па узроўню жыцця, па дадзеных ААН, вышэй за Расію. По якости життя. Тому объединяться с Россией, да еще в одну державу, я лечу, что это неправильно. Каждый народ имеет право на свою державу. У России великие проблемы есть. Это локальные войны, это криминал. Вельми серьезные. Коли я это кажу, однозначно вытекает, что нам Европа безумовно ближе, тем более, что мы были, есть и будем европейцами. И интеграция с Европой, это не значит, что завтра вступать в Евразвяз. Как вступить в Евразвяз, нам придется зробить вельми-вельми великую працу. И это может занять и 10 год, и навод больше, хотя я хотел бы, как было худшей. Тому зараз мы просто обираем шлях развития, какие каштовности, какую схему и модель державы. И, безумовно, европейский приклад для нас больше приватный.
Наступное питание. Что такое объединенные демократичные силы и те были вы когда-нибудь там?
Мы с самого початку были в объединенных демократичных силах. Я навод был старшинем Рады объединенных демократичных сил до 2007 года, когда вы решили, что не потребен керовник, а потребна ротация керовником. И мы просто в той момент не погодились со стратегией, не погодились со структурой утворением, якое повстало, мы лечили, что это бесперспективно, шмат головы дракон такие, и мы застались в объединенных демократичных силах, але в якости назиральника. И некоторые акции объединенных демократичных мы подтримливали, активно удельничали у них, але не во всех.
Далее питание, что плянуе рух за свободу у хутким часе?
Головная стратегия руха за свободу, коли казать вельми коротко, это европеизация Беларуси. Ну, не все разумеют, что это такое. Слово для нас новое, хотя про его проходили многие краины. Во-первых, это вольная информация. У темлику об каштовностях, на каких объединялся Евразвяз. Плюсах и минусах евроинтеграции на прикладах наших соседей, новых сябров. Про европейская эдукация света. Навучанне людзей метадам самаарганізацыі абароны сваіх правоў. Безумоўна, падтрымка беларускай мовы і культуры і ў першую чаргу нонканфармісцкай культуры. Мы не можам ісці ў Еўропу, не маючы свайго твару. Ну, на жаль, Беларусь сёння гэта яшчэ вельмі ў значнай ступені савецкая краіна. А вельмі важна мець свою особливость, свою идентичность, тому культура и мова застаются для нас так само приоритетами. И мы зараз, как я уже сказал, для подрыхтовки до президентской кампании разом с нашими партнерами, широким спектром громадских организаций, створаем правоцентристский блок на базе каштовностей. И они вельми просты. Это незалежность, демократа и свобода, и европейский выбор для Беларуси.
Як вы бачите будущую систему влады в Беларуси? Это будет по-ранейшему президентская республика альбо парламентская?
Я прихильник того, как наша республика была парламентско-президентской. Головная роль належит парламенту. Але все ж таки, как парламент был саправды исправный и эффективный, вельми важно, як мага хутчэй дать махчимость партиям развиваться. Бо без моцных партий, без их уплыву на грамадство, мы не сможем зарабить серьезный парламент. Тому переход гэты может занять несколько годов, але безумовно перевага мусит быть отдана парламенту, який головную роль отыгрывает в Украине и призначает Совет Министров. Мясцовому самокіраванню треба надати належну увагу і передати стільки можливостей, стільки повномоцтв, скільки вони потягнуть. Це безумовна едукація, охова здоров'я, культура, будівництво соціального жилья і так далі. І коли ми передаємо повномоцтв, то треба їм віддати і гроші. Великі гроші з центрального бюджету можуть бути віддані місцевій владі. Значить, не всі податки пійдуть наверх, а потім розмірковуватися будуть оттуль. Одразу залишаються на місцях. Ну і виборність і мерів городів, і староста у вёсках, які будуть не призначатися, а будуть за кошт виборів підконтрольними місцевим жыхарам.
Як ви лічыце, Беларусь павінна быць краінай адной дзяржаўнай мовы, беларускай, ці дзвюх дзяржаўных моваў?
Я думаю, што ў нашай рэспубліцы павінна быць адна дзяржаўная мова, беларуская. І мне вельмі падабаецца закон 89 года, які на пачатку 90-х дазволіў значна ўмацніць пазіцыі беларускай мовы. Там было запісана так: беларуская мова — гэта адзіная дзяржаўная мова, а руская мова ёсць мова міжнаціональних зносин на Білорусі. Вона задовольняла і прихильників рускомовної республіки, і прихильників білорусізації. Я думаю, що ця формулювання одна з лепших.
Як ви особисто ставитеся до будівництва АЕС у Білорусі? Чому ви не скористаєте можливість отримати широку відомість серед населення, виступаючи супроти АЕС?
По-перше, я фізик. Я знаю, що таке атомна станція. Працювала в Академії наук і не являюся експертом, але много ведаю про гэта. У мене нема такої атомофобії, що от ніколи атомні станції. Але я хочу сказати, що побудова атомних станцій — гэта вельмі серйозна задача, і вона мусить обмірковуватися усім народам. І проводяться референдуми, широке обмеркування з експертами, у телебаченні постійна дискусія. І ми повинні самі себе сказати, потрібно нам гэта чи не потрібно. От мені особисто ніхто так і не патлумачив, чому ми її будуємо. Теплові станції, докладно ведаю, з відповідних міністерств працюють у нас не на повну могутність. Їх можна загружати і загружати. Ми кажемо, гэта робиться для того, щоб поменшити енергетичну залежність від Росії. Так чому ж тоді АЕС будується менавіто російським боком? Повний абсурд. І у таких умовах я так-то не вельми веру в те, що держава прийняла відповідне серйозне рішення. Окрім того, грошей нема, а 10 мільярдів мінімум треба. Ми, значить, у чергову позику йдемо до Росії, що вельми небезпечно. Хто буде віддавати ці гроші? Це наші діти, і нам ще прийдеться це робити. Потім є альтернативні криниці, і увесь світ переходить на їх. У развитих країнах усе менше і менше будують атомних станцій. Так само ми не пролічили, чи не можемо скористатися тут значним нашим потенціалом. І поки цього всього не було, і не було обмеркування і дискусії у громадстві, ми підтримували акції протесту, організовані демократичними активістами у Горках і Островці. І влада не спробувала переконати громадство у необхідності будівництва. І я думаю, що худший гэта все ж таки політичний проєкт. Це показати всьому світу, що ми так само ядерна держава. Гэта для мене не аргумент. Я виступаю сьогодні супраць.
І апошнє питання. Ці будете ви 16 кастрычніка на площі разом з нами? Ці будете у Куропатах 29 кастрычніка у день пам'яті ахвяр сталінських репресій? Ці пойдете ви побач з КХП на дзяды?
Я удзельнічаю у акціях позиційних, вуличних. Лічу, що вони необхідні. У гэтым годзе я удзельнічаў у Дні волі і Чорнобыльскім шляху. Я маю право выбора, маю право пайсці на акцію і не пайсці, як і кожны жыхар Мінска. Я просто хочу сказати, що калі ми займаемся палітыкай, гэта адно. Калі ми дэманструем нашу позицію, гэта другое. Каб прадэманстраваць позицію, дастаткова выйсці ў двох, ў дзесяцёрох, і показати, що ми мужні і ми супраць. І це вельми важно, треба робити. Але коли ми займаємося політикою, а не тільки демонструємо позицію, ми мусимо думати, який виник такої акції. Я щиро скажу, що коли переутворяться наші акції у ритуальні, значить, прийшов календар і ми вийшли, а нема календаря, ми не виходимо, це не приваблює людей. А коли ми робимо акції з все меншою і меншою кількістю людей, ми губляємо вплив на громадство, ми не цікаві людям. І ось тут є над чим подумати завсюди. Тому я лічу, що вуличні акції вельми потрібні, але лепш-менш, але якісних акцій, шматлюдних.
На питанні наведника у сайту «Свобода.орг» відказував Олександр Мілінкевич.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний срок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысяч подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. З вамі Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзі перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяцца адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша. На мой погляд, крызіс узнікае ў асноўным таму, што эканомікай некаторых краін кіруюць не прафесіяналы-эканамісты, а гора-палітыкі. Гэтыя гора-палітыкі хацелі б уласных грамадзянаў, а значыць выбаршчыкаў, апрануць у дарагія футры да пят, а сваіх гандлёвых партнераў з іншых краін пакінуць у адных портках да каленяў. Такім чынам парушаецца баланс эканамічных узаемадачыненняў, парушаецца стабільнасць у гандлі, узнікае недавер і ўсталёўваецца эканамічны хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнераў. Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Цяжка спрачацца з вашымі спадаралець высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў, відавочна, больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнераў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы свабоды. Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша. Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы, беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае выпакутаванае меркаванне, напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Пра народ вы, спадар Павал, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі. Амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта збоку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: «Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым», паведаміў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры «Свабоды». Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста – грамадскі актывіст са Смаргоні Уладзь Шульжыцкі. Два гады таму яго на імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Уладзь, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Уладзь Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс. «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з восьмай, але і раней памятаю, круціў бацькаў «Мерыдыян 235» і таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў «Свабодзе», станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабулей глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё «Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, я на пачатку 2006 году прапанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча і цэлую ноч сядзеў каля прымача 19 сакавіка. Ехаць у Менск на плошчу Каліноўскага адвагі не хапіла. На пачатку 2007 я вырашыў надрукаваць і распаўсюдзіць невялічкія ўлёткі з частотамі «Радыё «Свабода». Па гэтых улётках мяне вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколе напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны «Радыё «Свабода» за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кіламетраў на ровары. Пасля выхаду ў этэры «Свабоды» гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма «Каліноўская» і «Гданьск», дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць «Свабоду». На праграме «Каліноўская», на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю «Свабоду» зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радыё для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Уладзь Шульжыцкі са Смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на 2 MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострыя брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па 2 асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20 і 21 стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на Радыё Свабода з'явілася асобная тэма, а потым і адпаведны дыск. Напісаў у сваім лісце Уладзь Шульжыцкі са Смаргоні. Дзякую вам, Уладзь, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас свабоды. Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра свабоды. Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. Наша сям'я вельмі даўно слухае свабоду. Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнена, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю і слухаю любімую свабоду разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на Радыё Свабода. Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску. І вы, спадарня Валянціна, і многія іншыя нашы даўнія сябры, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, расповедаў, у блізкім часе атрымаюцца кнігі «Свабоды» у якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10. індекс 10.00. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
У Мінску 23.30, у ефіры «Начная свабода», тут Ганна Соусь. У ефіры навіны. Спачатку пра беларускія падзеі. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Учора падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што прэзідэнцкія выбары адбудуцца на пачатку 2011, а мясцовыя ў красавіку 2010. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашовымі сродкамі, спрасціць вылучэнне кандыдатаў ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Рассельгаснагляд увёў часовыя абмежаванні на ўвёз жывёлагадоўчай прадукцыі 4 беларускіх прадпрыемстваў. Гэта Глыбоцкая птушкафабрыка, Ваўкавыская ААТ «Беллакт», гарадскі малаказавод номер 2 з Менску і Бабулін Гладыш з Магілёву. Еўрапейская партыя зялёных на кангрэсе ў шведскім Мальме прыняла рэзалюцыю аб будаўніцтве АЭС у Беларусі, паведамляе Беларуская партыя зялёныя. У рэзалюцыі еўрапейскія зялёныя заклікалі беларускія ўлады неадкладна спыніць распрацоўку ядзернай праграмы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў сёння накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Плануецца, што бакі абмяркуюць перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў, а таксама ўдзел Беларусі ў ініцыятыве еўразвязу ўсходняе партнерства. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі ў Маскве все дакументы мытнага саюзу. На пасяджэнні ўхваленыя праекты міжнародных дамоваў, якія будуць прапанаваныя на подпіс кіраўнікам дзяржаў у Мінску 27 лістапада. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ніколі не будуць падтрымліваць нармальныя дачыненні з маючай ядзерную зброю Паўночнай Карэі, заявіла дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан. Паводле яе, Вашынгтон не паслабіць санкцыі супраць Пхеньяну да таго часу, пакуль той не прыме канкрэтныя меры на шляху да поўнай ліквідацыі сваёй ядзернай праграмы. Сёння раней Хілары Клінтан заявіла, што Іран павінен прыняць хуткія меры па выкананні плану, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Румынію пасля наведвання Варшавы, дзе абмяркоўваўся план, абноўлены план амерыканскай супрацьракетнай абароны, які замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхіі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. Байден правядзе перамовы з прэзідэнтам Румыніі Траянам Басэску і выступіць з прамовай, прысвечанай адносінам ЗША з усходнееврапейскімі краінамі. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій ва Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А я зараз яшчэ раз нагадаю вам, што на працягу месяца кастрычніка кожны тыдзень ад аўторка да пятніцы мы прапануем вам маратон перадачы «Беларуская Атлантыда», выбраная з таго, што ўжо гучала на нашых хвалях. Тэма сённяшняй перадачы – Кастусь Каліноўскі. Суразмоўца Вячаслава Ракіцкага, гісторык Алесь Краўцэвіч.
Каліноўскі, палітычны дзеяч, публіцыст, паэт, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася?
Міт Кастуся Каліновскага, то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліновскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолагі так прыязна ставіліся да асобы Каліновска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам раманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расейская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліновскі.
Узнікненне міту Каліновскага у савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўю. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперію, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Ну, савецкая мадыфікацыя расійскай імперіі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліновскі. І беларусы на поўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома, як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалогіі, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, в умовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліновскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліновскага і замоўчвалі аспект антырасійскі. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім, паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліновскі так лёгка паддаваўся міталігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліновскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліновскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларус, змагаўся за высакародную справу, стараўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з-пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліновскага з-пад Шыбеніцы. «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для дабра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе».
Нават знешнасць Каліновскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліновскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліновскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях, і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліновскага насамрэч?
Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліновскага не былі выразна аформлены як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі. На фазе навуковага даследавання традыцыйнай нацыянальнай культуры. А дакладней, калі казаць, то ў стадыі пераходу ад фазы навуковага даследавання да фазы нацыянальнай агітацыі. Гэта калі група інтэлігенцыі пачынае працу па перакананню сваёй этнічнай групы, што яна з'яўляецца народам. Каліновскі, выкарыстоўваючы беларускую мову ў сваіх адозвах, стал як бы першым нацыянальным агітатарам. Беларускі рух толькі-толькі зараджаўся, знаходзіўся на стадыі ідэі в галовах некалькіх інтэлігентаў, а Каліноўскі ўжо звяртаўся да беларусаў на іх роднай мове. Таму Каліноўскага з поўным правам можна назваць звястуном беларускага нацыяналізму.
Мы ўжо сказалі, што металігізацыя Каліноўскага адбывалася ў савецкую пару. Аднак, хоць Каліноўскі шанаваўся, але афіцыйна ўсё ж не ўключаўся ў пантэон галоўных герояў. Чаму?
Думаю, что так отбывалось как раз тому, что этот герой был занадто белорусский. До того ж змагався с российской державой, а Беларусь у Советском Союзе повинна была быть напереди в створении российскомовного советского народа. В наших городах его имя назывались улицы, але не самые центральные. Але в высоких творах того же Владимира Короткевича он становился центральным, головным героем.
Таким чином, у советском мите про Калиновска акцентовался социальный, а не национальный аспект деятельности его.
Слушно. У подтверждения приведу цитату со школьного подручника, выдаденного в 1992 году, у початку незалежной Беларуси, але написанного еще советскими авторами. Вот как там характеризуется особа Калиновского. Калиновский стал полымяным революционером-демократом, ворогом царизму, помещиков, усей пригоницкой системы. Перепранувшись в селянскую вопротку и взявши торбу, этот смелый и мужный человек отправился вандровать по родной земли. Он сустракался с селянами, уникал их потребы и настрой. Прагно ловили селяне кожное его слово об земли и воле. Конец цитаты. Сапраўды тут видны выразный акцент на революционной деятельности.
Але акцент, як мне подается, усё ж не зусім отповедал гістарычнай правде про революционную деятельность Калиновска. З гэтай цитаты хутчэй паўстае асветнік, агітатар, а не радикальны змагар. Наколькі насамрэч радикальнай была революционная деятельность Калиновска? И як яна стасавалася з рамками міту про Калиновска, вызначанага камуністычным рэжымам.
Каліноўскі быў рэальным палітыкам. Ён быў свядомы таго, што без актыўнага ўдзелу сялянства ў барацьбе супраць царызму перамогу здабыць немагчыма. Адчулі ягоная праграма даць зямлю і волю сялянам. Дарэчы, царскі ўрад таксама выдатна гэта разумеў, таму праводзіў сваю актыўную, трэба сказаць, паспяховую контрпрапаганду. Маўляў, паны бунтуюць, бо не хочуць дапусціць, каб цар даў сялянам волю і зямлю. Для многіх шляхціцаў жа, удзельнікаў паўстання, праграма Каліноўскага была занадта радыкальнай. Таму гэта так званыя белыя яго і не любілі і стараліся адсунуць ад кіраўніцтва ў паўстанні.
А як ставіцца сучасная беларуская ўлада, ўлада незалежнай Беларусі, за якую акурат і змагаўся Каліноўскі, да асобы гэтага героя і да міту пра яго?
Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Каліноўскага – то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Мае ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш, маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, разбурэнне нацыянальнай ідэалогіі, вось як спрабуе зрабіць з мітам Каліноўскага. Для пацверджання зацытую найноўшы 2008 году вучэбны дапаможнік па гісторыі Беларусі для вучняў 10 класа школаў «Увага» з беларускай мовай навучання. Галоўным аўтарам гэтага падручніка і адначасова рэдактарам з'яўляецца сумнавядомы Якаў Трашчанок. Падручнік уведзены Міністэрствам адукацыі у потайкі ад грамадскасці. Там ёсць нават спецыяльны параграф пад назвай «Гістарыяграфічны міф пра Вікенція ў дужках Кастуся Каліноўскага». И тлустым шрифтом выделенная фраза, цитую, «Поводле этничной идентификации он был поляком и николи не называл себя белорусом». Выснова авторов. Никаких объективных подстав для перетворения Калиновского в национального героя белорусского народа не існуе. А уже в наступном параграфе этого подручника Кат Калиновского генерал Муравьев названы, цитую, «талиновитым администратором и организатором».
У гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Каліноўскага. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лягер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліноўскага. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліноўскага вы бачыце?
Сегодня имя Калиновского становится стягом незалежницкого белорусского громадства. Когда мы станем, нарешті, господарами в своей стране, то Калиновский, несомненно, войдет у самый гоноровый шерах национальных героев. Будет проведена мифологизация его особы на державном уровне. До этого объективно спричинятся историки, бо час Калиновского добро забезпечены письмовыми крыницами. Для историков там необсяжное поле пошуков и знаходок. По всей стране будут стоять помники нашему герою. Так ладно ведаю, ведомое во всем свете про змагання молоді в наметовом городку весной 2006 года Менская площа будет иметь назву площа Калиновского не только в громадской свідомості, але и цалком официально. И станет это уже не в забаве.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Тема завтрашней передачи у цикле повторов «Маратон белорусской Атлантиды. Двухмолный народ». Удельничать у ей будет историк Валентин Мазец.
Вёска Петровщина – самая первая вёска, якую поглынул послевоенный Менск. Але не глядячи на то, что Петровщина на мяжи стагоддзяў опынулась ледь не у центры столицы, яна заховывала свой выгляд и лад життя, схававшися от городу с одного боку могилками, с другого – вековыми древами. Але хутка вёска Петровщина зникне назаўжды. У цикле «Разбуранное гнездо» слухайте передачу про Петровщину.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Вы на хвалях радио «Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. У дополненном выборшем законе плянуется дозволить кандидатам корыстаться уласными грошима, спростить вылучение кандидата от политичных партий, обмежевать удел державных службовцев у выборкамах. Будет спрощена и процедура мясцовых выборов. Поправки у выборчее законодавство будут приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили сегодня в Москве все документы мытного союза. У коллективные силы оперативного реагования АДКБ Беларусь вылучить каля 5000 человек. Материалы расследования причин трагедии белорусского самолета у польским радами поступили у Минобороны Беларуси. После их выучения выник обещают представить громадскости. У Гомеля заочно оштрафовали еще двух громадских активистов, которые имелись 16 вересня зладить ланцуг памяти про возникнение Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Активисты «Молодого фронта» утверждают, что собрали больше за 10 тысяч подписов под зворотом до улады с потребованиями обеспечить белорусской мове ровность. А зараз микрофон Яну Максимюку, які представіць сваю перадачу «Званочкі».
Добры дзень. У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максимюк. Амаль увесь апошні тыдзень падаў дождж, нават са снегам. І наогул надвор'е было сабачай. Магчыма, гэта і паўплывала на тон некаторых званочкаў на свабоду. Беларусы народ наогул нясмелы, ветлівы і рахманы. Але ў званках і званочках мінулага тыдня ён паўстаў як нешта зусім супрацьлеглае. Няўжо гэта ўсё з-за метэаралогіі? Усім тым, у якіх далікатныя нервы, я прапаную ў гэты момант выключыць радіо. Але калі вы ўсё-такі перадачку выслухаеце, дык папіце гарбаты з мёдам або і чаго мацнейшага. Бо гэты выпуск званочкаў, прабачце за выраз, не для мяккацелых. Пачынаем.
Я иногда включаю, это так называемый, вашу «Голос свободы». 2-3 каких-то дядьки, по-солдатски выговаривая слова, что-то комментируют страшное. Вы окопались там, праде, собираете сплетни, жизни не знаете, не знаете чаяния белорусского народа. Это или затмил доллар этот, ну, понятное дело. Ведите себя нормально хоть чуть-чуть. Раскройте хоть один вопрос, покажите правильно.
Мы наводим жахи на слухачов при допомозе якихсти солдафонов. Мы пляткарим. Мы темные, и не только тому, что нас затмянил доляр. Мы еще мощно ненормальные и неправильные. За пошним я сгодны. Мы неправильные. Правильные працуют на БТ. Але гэта, так бы мовіць, была толькі разминка. Вось паслухайма, хто мы яшчэ.
Раньше со Сталином я была молодая, мы уставали и ложились, но его хвалили. А теперь як уключишь вашу свободу, говорит ты, Лукаш, 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 гад такий. Ни в одной стране так президента.
Мы не хвалим президента. И не встаем, и не кладемся разом з ім, калі я насамрэч разобрался в гэтым закидзе. Цяпер будзе пра мяне асабіста.
Есть такое на передаче, Ян Максимюк, он много болтает, хватит болтать, Ян Максимюк.
Откажу вам одразу, и то два раза запар. Не различивайте на это, не различивайте на это. А теперь про мою интонацию.
Есть интонация педофилов де гомосеков. Это голосы с интонациями, как у Яна Максимюка. Тривати такі голоси на радіо значить признаватися не тільки у відсутності музичного слуху, але й у своїх симпатіях до педофілів, до гомосексуалістів.
Ну, з моєю інтонацією розібралися. Але откуль у вас, спадар, гэткая металічна інтонація з резонатором? Ви що, у лядовню залізли, а оттуль нам телефонуєте, каб ми не пазналі вашай штодзённай інтонації? У вас там місачка з карпавым халадцом падскокувала ўвесь час. Вось па гэтай місачцы мы і вызначылі вас. Карпафіл, так бы мовіць. Кожны тыдзень мне прыходзіцца адслухаць па 200 тэлефанаванняў ад нашых слухачоў. Сказаць, што большасць нашых слухачоў абвінавачвае нас у педафіліі з гамафіліяй і ў лукафобіі з пранцамі, я не скажу. Але такіх вось званочкаў, якія мы толькі што паслухалі, ладная куча. Вось яны, з аднаго боку, паказваюць, як выглядае маё, так бы мовіць, акопнае жыццё ў празе, у цемры, учыненай амерыканскім далярам. Але з другога боку, што з імі рабіць? Это значит со звоночками, бо с долярами я уже ведаю. Вось наш слухач не пашкадаваў своих кроўных 500 рублёў, да яшчэ залез у лядоўню, каб нам пазваніць. Трэба разумець, ён спадзяваўся, што я яго выслухаю. Тут я не падмануў ягоных спадзяванняў, ну бо такая ў мяне праца, за якую я атрымоўваю цемрашальскія даляры. Я слухаю народны голас, які нясецца з лядоўні, і пасылаю яго назад, зноў у народ. Я цешу сябе спадзяваннем, што такіх галасоў з металічным рэхам вы не пачуеце нідзе акрамя званочкаў. Але ці варта нам быць ажно так выключнымі і арыгінальнымі? Што думаеце вы, нашы слухачы, пра такія званочкі? Ці варта даваць людзям магчымасць неабмежавана вешаць свае этальоны з праклёнамі на свабоду? Нашым суразмоўцам, мабыць, адлягло на душы, калі яны пачулі, як іхняя жоўць кіпіць і бурліць у эфіры. Але што з гэтага ўсім іншым? Адгукніцеся, калі ласка. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами у эфіры Ян Максімюк. Давайте перайдзем да справаў бягучага моманту. Ідзе перапіс. Адзін наш сталы слухач увесь тыдзень даймаў нас званкамі, чаму мы не растлумачым людзям, што гэты перапіс увогуле не патрэбны і што грошы, якія на яго выдаткоўваюцца, можна было б выдаткаваць на нешта іншае, больш патрэбнае. Што яму больш патрэбнае, ён нам так і не паведаміў. А шкада, адмысловая перадача атрымалася б. Мы зрабілі доследы і дазналіся, то згаданы слухач можа не ўдзельнічаць у перапісе, які ён лічыць бессэнсоўным, і ніхто яго не зачыніць у турму за гэта. Але ён усё роўна даймае нас званкамі, гэтым разам тлумачачы нам, што пра гэта ён і сам дазнаўся ад аднаго знаёмага службоўца. Спадар, калі ў вас такія знаёмствы, дык на што вы дурыце нам галаву? У нас жа іншыя праблемы, больш надзённыя. Алкагалізм, прастытуцыя, дождж са снегам. І, як падказаў нам адзін верны слухач з музычнай лядоўняй у кватэры, педафілія з гомасексуалізмам, не кажучы пра Лукашэнку з Мілінкевічам. Калі вы падумалі, што на гэтым нашы праблемы вычарпаліся, дык вы памыліліся, дарагія. Вось наша сталая слухачка не дае нам забыцца, што мы, у дадатак да ўсяго да гэтага, тайны рупар Лукашэнкі.
Лукашенко, по всей вероятности, с удовольствием слушает «Радио Свобода», наслаждаясь тем, что наконец-то пенсионеры перестали его критиковать, и помоложе радиослушатели не высказывают своего недовольства. Максимук, как выразилась Лариса из Минска, и с ней нельзя не согласиться, гасит эмоции, превращая все в шуточку, надеясь одержать какую-то победу. Беленкевич уже погасил активность белорусов. Лебедько что-то пытается доказать чиновникам государств Евросоюза. Да все впустую, так как оно навязало белорусской позиции Миленкевича. Команда Борщевского, похоже, подняла руки вверх и сдалась. Получается, в результате наступила политическая стабильность, которая полностью устраивает Лукашенко. И немалая заслуга в этом – Радио Свобода.
Ну, добра, нехай уже будет, что мы працуем на Лукашенко и на Миленкевича одночасно. На шуточку и на стабильность. Але скажите, як вы ні з таго, ні з сяго маглі раптам здаць Лявона Баршчэвскага і засумнявацца ў ягоным баявым духу? Вы што, перайшлі на бок Янукевіча? Якія тут могуць быць шутачка са стабілізацыяй, калі людзі выставляюць нам такія прэтэнзіі? Як я ўжо казаў, сённяшняя наша перадача не для далікатных душаў, а таму наступны званочак шмат каму можа загучаць дысанансам.
Бонжур! Поважаная редакция «Свободы», дозвольте выказать свои отношения до звоночков. Почувши их упершиню, и я была у разгубленности относно формы подачи, але далей все стало ясно. Автору звоночков Яну Максимюк шлю пожадання так тримать, бо его разважанні с гумором здымают стресс, заставляют усмехаться. Бывайте здоровы, ваша слухачка з вёскі Літва.
Такое магчыма толькі ў Беларусі. Людзі ў вёсцы з назвай Літва не тое, што не развучыліся гаварыць па-беларуску, але і навучыліся па-французску. Мясі, мадам, вы нават не ўяўляеце, які стрэс вашы словы знялі з маёй душы, калі я пачуў ваша тэлефанаванне. Спадарыня Ціна вярнулася з Караганды і адразу павеяла цёплым прыветлівым ветрыкам у нашай перадачы.
Ян Максимюк, я цалкам на вашай стороне. Хай гэтыя крытыкі ўсе слухаюць Лукашэнку, а я бы ты ўжо 5 гадоў не жыла, можа 15. Браво, вельмі добра. Я слухаю толькі вас, вашу перадачу. Ціна.
Што тут дадаць? Час нам развітвацца, а таму няма часу на прамовы. Замест звычайнага падсумавання і закруглення я дам яшчэ адзін званочак, які надзвычай добра выказвае філасофію нашай перадачы.
Хопіць енчыць, усё кепска шукаць вінаватых. Трэба выразна даводзіць да грамадзян краіны, што ніхто не зробіць нам горай, як мы самі сабе.
Вось менавіта. Я маю такую ціхую надзею, што званочкі, нават калі вамі не дапамогуць вырашыць вашы праблемы, то яны не зробяць вам горай, бо найчасцей лепшае ў жыцці. Гэта тое, што ўжо было, а не тое, што будзе. Вы так не думаеце? І як бы яно ні было, давайце заўсёды спадзявацца на лепшае, а не на горшае. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Адрасоў свабоды.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы?
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.